Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nedávno jsem narazila na několik ekonomických článků z března roku 2022, tedy 2 roky starých. Chtěla jsem jít dál, ale potom mě zaujaly titulky a perexy pod nimi. Aby to nebylo dlouhé, ze stručním. Poslouchejte. V bezprecedentním sankčním tlaku na Rusko se spojil světový, soukromý i státní sektor. Agentura Bloomberg Economics predikuje, že ruská ekonomika klesne asi o 9%. Někteří experti dodávají, že to může být i 20%. Blížící se kolaps ruské ekonomiky by podle expertů mohl být podobný naprostému hospodářskému zhroucení země po bolševické revoluci v roce 1918. Tak tolik březen roku 2022. Přeneseme se nyní mnohem blíže současnosti do listopadu 23. A opět cituji. Ruská ekonomika ve třetím čtvrtletí podle statistiků vzrostla o 5,5%. Vzestup ruské ekonomiky ukazuje neefektivnost západních sankcí uvalených na Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu. Ruská ekonomika příští rok vykáže 3x rychlejší růst než ekonomiky eurozóny. Ano, uhádli jste správně, dnes bude řeč i o záhadách ekonomiky a jejím odraze a prezentaci v tisku. Mým hostem je ekonom Pavel Šik. Já vám prozradím, že nejprve ale vystudoval umění, pak žil 14 let po revoluci v Kolíně nad Rýnem a tam vystudoval ekonomii. Dnes je ekonomem, jak jsem už říkala, a jak sám říká, proti své vůli také několik let už novinářem. Pavle, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Pavle, vysvětli mi to. Skvělí experti, jak jsem tady citovala z března roku 2022, předpovídali Rusku pokles ekonomiky o 9%, úplný bankrot ruské ekonomiky. A teď je realitou růst více než o 5% a ten růst je navíc trojnásobný než růst ekonomik eurozóny. Co je to za záhadu, že se dějí úplně opačné věci než experti poměrně v jednolitém šiku predikovali?
Já si nemyslím, že ten šik byl tehdy tak jednolitý, protože osobně mám za to, že to bylo spíše nějakou politickou prezentací těch faktů a určitou takovým snovým přáním, co by se mělo stát. Samozřejmě to zakládalo hodně na tom, že spousta západních ekonomů považují tu západní ekonomiku nebo to západní hospodářství vlastně za to pravé ořechové a veškeré rozvojové státy nebo ostatní třetí státy považují spíš, oni to sice neřeknou otevřeně, ale vlastně za nedůležité. No a tohleto vlastně, co se tehdy dělo, bylo spíš způsobené, aspoň podle mýho názoru, tím, že ti, kteří si to nemysleli, ti, kteří vlastně si ťukali na čelo při všech těch článcích o tom, jak Rusko padne a tak dále, tak ti mlčeli. A tam je spíš ta otázka, jak je možný, že vznikne ve společnosti taková nálada, že vlastně i experti, i ekonomové, kteří moc dobře vědí, že to tak nebude a že to jsou vlastně politické proklamace, nebo dalo by se říct propaganda, tak jak je možný, že i v demokracii takovýhle experti mlčí a vlastně se neozvou?
Pavle Šiku, ty jsi před chvílí řekl, že ten šik nebyl jednolitý, nebyl úplně kompaktní, ale přesto prosadil. Sankce byly prosazeny a přesto všechno tady bylo dost expertů, kteří řekli, jak to dopadne. A já už jsem to tady naznačovala, jak dobře to dopadne pro eurozónu, pro Západ a jak špatně to dopadne pro Rusko. Myslíš si, že skutečně všichni věděli, že tyto ekonomické teorie mají díry, mají mezery, ale zkrátka politika převládla nad ekonomickými zákony?
Já samozřejmě nemůžu mluvit za celý ten tým nebo za celý ten houf těch ekonomů, ale si myslím, že každý normálně rozumně myslící člověk, to na to člověk ani nemusel být ekonom, si musel opravdu pokládat otázku, zdali to, co jsme tehdy četli v novinách, je pravda a je vůbec možný. Zdali jako země, jako Rusko, která vlastně má prakticky všechno, co se týče surovin a tak dále, tak zdali je možný opravdu jí položit na kolena tím, že jí vlastně zakážeme obchodovat s někým jiným. Zdali je ten svět tak jednolitý a zdali ty sankce, které vlastně vyhlásil tehdy jenom Západ, zdali budou stačit na to, aby to Rusko tak okleštilo a tak dostalo do kolen, aby opravdu se stalo to, co tehdy tady ty experti takzvaní v těch článcích predikovali.
Co jsi smyslel ty tehdy?
No já se, když jsem to četl, tak jsem musel kroutit hlavou, protože v tisku opravdu se objevovaly jako bláznivý studie tehdy jednoho profesora z Yale, který tam psal o tom, jak Rusko se propadne o 40% na HDP, protože odešlo několik zahraničních firem, jak se sestavovaly ty seznamy těch firem, které z Ruska odešly a takový ty sank, nebo lépe řečeno spíš takové ty dehonestační seznamy těch firem, které z Ruska neodešly, jak to bylo obrovské, obrovské téma. Já to na jednu stranu samozřejmě chápu, protože to byla velmi jako emotivně vyhrocená doba. To, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, to určitě není správný. Ale vlastně byla to taková alibistická, bych řekl, až metoda, jak tomu Rusku ublížit. Já si myslím, že i ti, kteří ty sankce vlastně konstruovali, a to bylo vidět i na těch několika balících těch sankcí, které po sobě vlastně přicházely, tak vlastně museli vědět, že to není možné tomu Rusku natolik ublížit, aby se opravdu ruská ekonomika položila. To prostě, já si do dneška ptám i sám sebe, nebo vůbec se ptám, co si asi opravdu mezi sebou říkali ty ekonomové, kteří ty sankce vlastně tehdy psali.
Mě by docela zajímalo, co si mezi sebou říkají teď, protože vychvalování sankcí už neprobíhá v médiích tak intenzivně a přesvědčivě jako dříve. A našla jsem ještě jiný tvůj citát právě, kdy jsi citoval zmíněnou agenturu Bloomberg, že snaha zničit ruské hospodářství stála Evropu asi $1 bilion. A to je údaj z konce roku 2022. Máš nějaké informace, kolik to bylo dodnes, doposud, tedy rok a něco?
Já musím říct, že to, co píšu, vlastně já můžu se odkazovat jenom na jiný zdroje. Nemám kapacitu na to, abych takovéhle věci zjišťoval. Jelikož se to ukázalo jako chiméra celý, tak samozřejmě se tomu už moc nikdo propagandisticky nevěnuje, protože se ukázalo, jak jste říkala na začátku, že to tomu Rusku vlastně neublížilo. Tím pádem jsme tady nastavili něco, co nefunguje. A o těch věcech, které nefungují, se prostě přestane automaticky mluvit a přestanou se zkoumat. Mm-hmm. Určitě ale si myslím, že někdy v budoucnu si někdo vezme čas z akademiků a opravdu propočítají to, co vlastně Evropu konečně, v konečném důsledku stálo tady ten, bych řekl, alibismus. Alibismus v tom nepomoct a sankcionovat.
Ty jsi teď velmi hezky řekl, že když se něco ukáže liché jalové, tak se to už příliš neanalyzuje a máme minimální potřebu poučovat se z chyb. Pojďme se tedy podívat, komu sankce proti Rusku ve výsledku uškodily nejvíce. K čemu ty jsi došel, protože vím, že překládáš zahraniční tisk, čteš, analyzuješ, což je také ta tvoje žurnalistická práce, protože se snažíš najít podklady pro své analýzy z co největšího množství zdrojů. K čemu jsi došel? Kdo odnesl sankce proti Rusku v tuto chvíli nejvíce?
Tak asi to je poměrně dost dobře zřetelný. Kdo to odnesl nejvíce, jsou ti, kteří s Ruskem dělali obchody. A vlastně jako využívali těch surovin, které Rusko nabízí. Proto třeba jak se i ukazovalo vlastně v tom souhrnu té Evropy, tak třeba jižní státy, jako třeba Španělsko a tak dále, jako nejsou vlastně tady tou krizí až tak zasažený, jelikož tam vždycky byl jako přímej dovoz surovin spíš ze severní Afriky. Ale samozřejmě celá východní Evropa to odnesla vlastně podle mě maximálně tím, že se nám vlastně přerušili jako standardní dodávky. No to je, ještě abych to k tomu řekl, vlastně každý ekonom jako ve své práci zná, pokud se teda věnuje i biznisu, tak zná takovou určitou jako takový pravidlo té práce, že když se rozhoduju o nějakých ekonomických věcech, tak musím vidět vlastně veškerý, bych řekl, okolnosti, které kolem toho problému jsou. To znamená, já si nehledám jenom ty pozitivní informace o tom, jak třeba ta investice bude skvělá. Já samozřejmě musím vědět veškerý ty rizika, které jsou s tou investicí spojený. To znamená, já si myslím, že každý ekonom, který pracuje nějakým způsobem poctivě, si musí vyhodnotit vlastně veškerý možný varianty, který mohou nastat. A proto třeba i já jsem hodně kritizoval to obrovské množství těch sankcí i z toho důvodu, že vlastně nebyl historicky žádný důkaz, že by ty sankce k něčemu vlastně konečně směřovaly.
To je důležité, co teď říkáš, protože my už jsme se je v různých podobách pokusili uplatnit v historii několikrát. Tím my nemyslím zrovna naši republiku, ale celkově Západ nebo určité země. A ten výsledek byl skoro vždycky stejný. Nebo fungovaly někdy proti někomu sankce?
No já jsem, myslím, o tom psal hned, jak byli, vlastně o tom se začalo diskutovat, tak jsem tehdy o tom psal takový jenom komentář a vlastně myslím, já už se to přesně nepamatuju, ale myslím, že bylo v jednom případě u nějaký rozvojový země opravdu ty sankce zafungovaly. Ale to byla nějak, jako teď už se nespomenu ani, která země to byla, ale vím, že to nebyla žádná důležitá velmoc, žádné zásadní hospodářství. To znamená, že samozřejmě, když se velmoci proti takovéhle zemi spojí, tak ty sankce můžou zafungovat. Ale když se podíváme na ty ostatní sankce, který vlastně ten Západ uvalil, a když se podíváme na ty země, na který ten Západ ty sankce uvalil, tak vlastně tam nevidíme ani v jednom případě to, že by se změnily poměry, že by nějaká diktatura teoreticky padla, že by ta diktatura byla nějakým zásadním způsobem oslabená. Když se podíváme třeba na Severní Koreu, tak ta dneska jako vesele zkouší balistické rakety a vlastně už roky jsou na ní uvaleny sankce. A já bych řekl, že na Rusko jako ve srovnání s Koreou ještě se uvalily jako mnohonásobně vyšší sankce. Jo. Ale zase je to země, která vlastně má všechno. A druhým zásadním problémem u těch sankcí, a proto tehdy, když se to vlastně o tom začalo mluvit, tak jsem si i proto ťukal na čelo, bylo, že Spojené státy třeba se strašně snažily o to, aby ty sankce byly prosazeny vlastně celosvětově. Jenomže tam se i ukázala určitá už jakoby jiná situace v tom současném světě, kdy třeba
multipolární svět.
Přesně tak. To, o čem mluví neustále Putin nebo Číňani. Že vlastně, kdyby podobná věc se stala, dejme tomu, pár let po druhé světové válce, tak by to asi opravdu fungovalo. Tehdy nebyla tak silná Čína. Čína byla vlastně velmi zaostalá. Tehdy
Indie, státy BRICS, ti všichni tak zachraňovali Rusko před sankcemi?
No oni nezachraňovali přímo. Oni se do toho prostě nepletli. Dneska už je to vlastně, jak vidíme ten svět, tak jako skeptik by mohl říct, že Americe ujíždí vlak. Ale vlastně je to i tím, že jsou státy, nebo posledních desetiletí, státy, které dřív neměly tu hospodářskou sílu, ji dneska mají. A jsou poměrně důležitými i trhy pro to západní hospodářství. Jako je třeba právě ta zmiňovaná Indie, Čína nebo celá Indonésie. Ale vlastně tady ty státy se rozhodly díky jejím, nebo jejich novýmu postavení, bych řekl, se rozhodli, že se nebudou zapojovat do tohohle konfliktu, protože se jich to netýká, což je úplně nový prvek vlastně.
Pravdou je, že jsme mohli pozorovat, že nejvyšší představitelé západních mocností navštěvovali ty země BRICS a můžeme předpokládat, k čemu se je snažili přimět, aby třeba přestali obchodovat nebo omezili obchody s Ruskem, ale zdá se, že ty země skutečně neposlechly a naopak některé dodávky ropy, zemního plynu mohlo Rusko přesměrovat právě na ně.
Samozřejmě, ono to je částečně jakoby i pravda, ale ono vlastně, když se podíváme, tak Rusko je dneska velkým vývozcem třeba zkapalněného plynu. A ten dováží vesele dál do Evropy. Jako spousta zemí v Evropě sice o tom nemluví, ale vlastně ty dodávky neustále běží. A samozřejmě tady tím sankčním závodem, bych řekl až utopickým sankčním závodem, jsme vlastně, teď mluvím, my jako Západ vlastně nabídli úplně druhou stranu, to znamená Čína, která automaticky, vždycky byla v soutěži se Spojenými státy poslední dobou, tak vlastně jsme jim otevřeli obrovské možnosti, co se týče ruských surovin.
Trhy vliv,
samozřejmě.
A Pavle Šiku, ty jsi před pár lety řekl, že sankce jsou jen prázdná, arrogantní a alibistická gesta k tomu, aby politici nemuseli jednat. Teď jsme dospěli do stádia, kdy se začíná poměrně otevřeně mluvit o tom, že jestli někdo ruské sankce opravdu odnesl, tak to byla Evropa. Když si ale člověk přečte třeba The Washington Post, tak podle jeho analýzy sankce Rusko značně drtí. Kdyby tyto informace, které jsem vyjmenovala, kdyby se týkaly nějakých společenských problémů, věcí sociálních, sociologických, tak řeknu ano, tady se může tříštit názor. Ale pak jsou věci, jako je ekonomie, ekonomika, matematika, kde bych řekla, že na konci se zkrátka čísla podtrhnou, sečtou a musíme vědět. Řekni mi, proč jsme podtrhli, sečetli a stále nevíme. Je to složitější jev?
Já si myslím, že když budu pozitivní, tak si myslím, že spousta věcí vychází z arogance, západní arogance. Tu aroganci vidím v tom, že o těch zemích vlastně ten západ málo ví. Že je vlastně nezná. I když si myslí, že je zná, tak je vlastně nezná. Jestli si vzpomínáme, vlastně proběhly nejenom českými médii, ale i vlastně zahraničními médii, takové ty fotografie prázdných supermarketů v Rusku, vlastně z titulky, jako že se to už hroutí, že to bude za chvíli a tak dále. My jsme byli neustále ujišťováni tady vlastně médii a takovou tou propagandou, že všechno, co činíme, je vlastně úspěšný. No a teď prostě pomalu přichází probuzení, že to úplně všechno úspěšný nebylo. A že ti, co tehdy říkali, je to vlastně strašná blbost, tak určitým způsobem měli pravdu. Tím samozřejmě, ale nechci říct, že by to Rusko neuškodilo. Samozřejmě to Rusko uškodilo. Rusko zavedlo spousta opatření, ale mají třeba vynikající šéfku centrální banky, která dostala i dokonce titul bankéřky roku.
Od koho?
Kdysi mezinárodní, vlastně mezinárodní titul, nebo byla zvolená nejlepší bankéřkou centrální banky. A ta samozřejmě použila i určitý metody k zachránění toho hospodářství, který by třeba na západě asi těžko byly uskutečnitelný. To si musíme přiznat, že Rusko má v něčem možnost, jelikož není to vzorová demokracie, není to prakticky vůbec demokracie, to si musíme přiznat, tak ta šéfka centrální banky, anebo lépe řečeno ta Putinova vláda, má prostě prostředky, jak ukočírovat i teoreticky ty vlivy, které by na západě třeba fungovaly, nebo v nějaké demokracii třeba fungovaly, ale v Rusku prostě fungovat nebudou.
Já doufám, že budeme vysílat zároveň s tvým rozhovorem také rozhovor, který jsem teď natočila s Petrem Drulákem, protože ten zase se vyjadřuje k Rusku z trochu jiného úhlu pohledu. A mimo jiné, pokud si to dovolím parafrázovat, tak říká, že si pořád myslíme, že Rusko je čistá totalita, ale že tam funguje také veřejné mínění a že tam fungují jisté demokratické principy. Takže pro posluchače bude určitě zajímavé si tyto rozhovory skřížit. Pojďme se podívat tedy, kdo vlastně ve výsledku na sankcích Západu vůči Rusku nejvíce vydělal. Komu šli nejvíc k duhu?
To je vlastně jakoby velice těžký hodnotit. Já bych osobně řekl, že samozřejmě šli k duhu celý Asii. Je to absurdní, hlavně když si tady tu informaci srovnáme s tím, že vlastně USA a Západ, aspoň tak jsme to slyšeli v posledních 10 letech, kritizuje Čínu, má vlastně strategii toho odpoutat se od Číny, neposilovat jí, protože samozřejmě v té síle jeho hospodářství ta Čína šlape na paty Spojeným státům. A to samozřejmě je přesně to, že ten takzvaný poválečný pořádek se prostě mění. No a potom vlastně Západ udělá krok skrze tyhle sankce, kdy tu Čínu a celou tu Asii vlastně jakoby vůči Evropě i vůči samotným Spojeným státům ohromně posílí. Protože samozřejmě, když vám někdo skrze své kroky zaručí to, že vy budete mít výhodné nákupní podmínky pro ty základní suroviny, které vlastně k tomu rozkvětu toho hospodářství vlastně potřebujete, no tak se vlastně můžete jenom poděkovat.
Myslíš si, že nebýt sankcí, dařilo by se evropským ekonomikám v tuto chvíli lépe?
Já jsem takovej člověk, který má vždycky jako úplně vyhraněný názor, i když to podle těch mých komentářů občas vypadá. Ale samozřejmě na jednu stranu musím říct, že ty sankce určitým způsobem chápu. Bylo to takový politický gesto, jak bychom rádi něco udělali a nemůžeme udělat vlastně prakticky vůbec nic, kromě toho vzít si pušku a jít opravdu Ukrajincům pomoct, teoreticky.
Ano, přesto znova zopakuju, řekl si, sankce jsou prázdná, arrogantní, alibistická gesta k tomu, aby politici nemuseli jednat. Teď jsi to trošku zmírnil, chápu, co tím chceš říct, ale možná se k něčemu přikloní.
Jsou to politická gesta, samozřejmě bylo to politický gesto, to vlastně i to, co jsem řekl teď, tomu nějak jakoby neprotiřečí. Bylo to politický gesto, protože potřebovali západní politici ukázat, že něco dělají. Vrhnout se do války je samozřejmě, by byla absolutní hloupost. Ale byla tam samozřejmě i jiná cesta a to ta cesta, kterou nakonec stejně ten Západ bude muset jít. A to je otázka jednání. A to možná je asi to, co by tam vlastně tady ta třetí cesta jednání toho nějakého srovnání geopolitiky.
Diplomacie
vlastně, tak ta byla vlastně úplně na začátku přeškrtnutá, vyloučená a tak dále. A proto samozřejmě i ty sankce jsou prázdným politickým gestem, protože k ničemu nepřispěly.
Zeptám se tě, neměl by mít ekonom za povinnost informovat o tom, co ekonomická pravidla a zákony predikují? Myslíš si, že jsou okamžiky, kdy může ekonomika sloužit toliko politice i geopolitice bez ohledu na to, jaký má dopad na obyvatelstvo té které země kontinentu?
Určitě, když se to tak pořád děje.
A já se tě ptám, jestli si myslíš, že nemá ekonom povinnost informovat o tom, jaká je realita a zase ne, jakou by si ji přál mít.
Ono to je strašně spojený. Je vlastně ta ekonomika je s geopolitikou neuvěřitelně propojená. Chápu, kam tím asi míříte. Samozřejmě, to jsem říkal, už vlastně ten ekonom by měl podle mě otevřít karty. To znamená říct teoreticky. tady to uděláme, tady to bude to mít tady to, tady to, tady to, nebo tady ten a tady ten dopad. Uděláme tady to, bude to mít tady ten a tady ten dopad. To je ale věc, která se vlastně jakoby neděla. A to, jak jsme říkali na začátku, já tomu nerozumím, nebo nerozumím tomu, proč v demokracii jsme se dostali do situace a už vlastně podruhý za moderní historii, co COVID byl první, kdy experti, kteří mají vlastně jiný názor, jsou vymlčováni, jakože, že se vlastně těm obyvatelům říká jenom polovina pravdy. Jak jsem už zmínil, tak ekonom podle mě má povinnost, když něco rozhoduje nebo když něco dělá, tak si vlastně zjistit opravdu veškerý plus nebo veškerý proti a pro a měl by je otevřeně i sdělit. A to se tady prostě nedělo.
Já jsem si našla analýzu společnosti Amundi, která je největším správcem aktiv v Evropě. A ta napsala, že válka na Ukrajině, prověrka reality. Evropa utrpěla přímo a silně. Pro Spojené státy je dopad neutrální. Turecko, Střední Asie a Asie obecně z toho měli prospěch. To řekl Vincent Mortier, hlavní investiční manažer firmy. Podepsal by se spod to?
Určitě. Určitě. To na tom není vlastně nic, co by se dalo vytknout. Otázka je samozřejmě, kdy to napsal. A proč?
V loni.
No, a proč to nenapsal dřív? Proč jsme tady zažili tu fázi vlastně toho? Já dodneška zjišťuju, že když se bavím s některými lidmi, tak oni vlastně dodneška ani takovýhle informace, které už se dneska i veřejně píšou, což nebylo vlastně ještě před nějakou dobou, tak oni vlastně jako to neví. Média fungují tak, že když se napíše nějaký takový propagandistický článek, ty lidi se to vlastně jakoby uloží v hlavě a žijou z toho ještě jako velice dlouhou dobu, pokud se o to nezajímají konkrétně nebo detailně. A to znamená, že i třeba tady to, tady ty fakta, které museli být od začátku jasný, tak vlastně některý lidi z nich do dneška vlastně nehodlají akceptovat, anebo se vlastně, nebo jim vlastně na začátku byl uložena ta informace, všechno probíhá skvěle, sankce fungují, Rusko padne. A dodneška vlastně slyšíte lidi, kteří vám tady to jsou schopni říct.
Pavle Šiku, děkuji ti za tvůj hluboký vhled do toho, co se děje kolem nás, za mnohá slova útěchy, pod kterými se ovšem skrývá i znalost poměrů, které mohou dopadnout různým způsobem. Díky moc.
Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšení.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.